Тэракт супраць рэдакцыі французскага сатырычнага часопісу «Шарлі Эбдо» працягвае заставацца ў фокусе ўсяго свету. У гэтай трагедыі, у рэакцыі на яе французскага грамадства, сплюўся клубок праблемаў, перад якімі стаіць свет. Віктор, вось вы ў сваіх каментарах да падзеі пішаце, што гэты тэракт – гэта такі своеасаблівы знак страты веры заходнім, ну, прыватнасці еўрапейскім грамадствам. Але хіба это рэакцыя на гэты тэракт? Мільён чалавек, які выйшаў на вуліцы Парыжа, іншых французскіх гарадоў, іншых краін Еўропы, дарэчы. Вось ці не сведчанне гэта таго, што еўрапейскія грамадства ўсё ж такі маюць маральныя, скажам, устоі, маральныя скрепы, хай яны і не рэлігійнага характару?
Я хацеў бы падкрэсліць, што я не сцяжаў, што тэракт стаў рэзультатам страты духоўнасці ці веры. Страта духоўнасці ці веры, ці атэізм, на якім базуецца ўсё, праглядаецца ў якраз такі рэакцыі. Вось вы згадалі пра мільённы марш, які адбыўся ў Парыжы ў падтрымку Шарлі Эбдо. Аднак я хацеў бы падкрэсліць, што было асноўнай тэзай гэтага марша. Ці людзі выходзілі за сваю рэлігію ці сваю культуру. На мой погляд, жаданне салідарызавацца ў абароне правоў чалавека, правоў СМІ, у адказ на відавочна цывілізацыйны выклік, сведчыць якраз пра тое, што новыя рэлігіі еўрапейскія з'яўляюцца правы чалавека, свабода слова, вось, але ніяк не хрысціянскія каштоўнасці.
Але ўсё роўна рэлігіяй?
Справа ў тым, што гэта вельмі асаблівая, адметная рэлігія. Яна не адказвае на метафізічныя пытанні. Як бы ты не абараняў правы чалавека і свабоды слова, у пекла ці ў рай ты не патрапіш. У гэтым сэнсе гэта рэлігія з'яўляецца вельмі непаўнавартаснай. Загінуць за, ведаеце, за правы Шарлі Эбдо, ну, можа толькі нейкі цемны чалавек. Падставай для логікі заўсёды з'яўляецца баязлівасць. Дзея, заснаваная на логіцы, заўсёды будзе дзеяй баязлівага чалавека, які карыстаецца, кіруецца нейкімі інстынктамі самазахавання, напрыклад. Але не тое, што мы бачым у выпадку адваротнага боку.
Пётра, а вось на ваш погляд, гэтыя інвектывы прыватнасці Віктара, вот яны не спазніліся да гадоў так на 200. Тое, што вы ў сваім каментары ў нашай ніве называеце блюзнерствам, ну гэта ж спадчына асветніцтва. Гэта неад'емная частка еўрапейскай культуры. І, дарэчы, вось тое, пра што ўжо і казаў Віктар, парадаксальным чынам права разбураць каштоўнасці, у тым ліку рэлігійныя, аказваецца большай каштоўнасцю, чым самі, так бы мовіць, аб'екты разбурэння. Ну, вось мы памятаем, як пэўны час таму група Фемін зладзіла блюзнерства у Нотр-Дам-де-Парі, так бы мовіць, у сэрце хрысціянскай Францыі. Якой была рэакцыя на гэта? Ды ніякай. Тысячнай долі таго, што мы бачылі вось у мінулыя выходныя, не было. Хаця это таксама быў выклік французскім каштоўнасцям. А тут мільён чалавек. Тым больш, што это ўсё-ткі Францыя, там людзей па разнарядкі аб каму на вуліцы не выганіш. Вот як вы тлумачыце гэты парадокс?
Ну, што тычыцца выказванняў Віктара, то я там не бачу асаблівых інвектываў. Адзінае, з чым я не пагаджаюся альбо маю пэўныя засцярогі наконт называнне прывязанасці да правоў чалавека рэлігіі, тут чыста па такіх ужо тэрміналагічных прычынах маю пярэчанні. Ну, што тычыцца майго допісу ў нашай ніве, там, ці дакладней яго ў Фейсбуку, які там быў перадрукаваны нашай ніве, то гэта быў перадусім багаслоўскі допіс. Хацелася мне як верніку, веруючаму чалавеку звярнуць увагу на такую рэч, што блюзнерства гэта акт пагарды да конкретной особы, причем особы, якая нас безмежно любит, и так як кожны акт пагарды да асоб, якіх мы любим, так само, як у між чалавечых адносінаў, гэта спусташае чалавека, выхалошвае духовна. Ну, а што тычыцца вось гэтага парадоксу, які вы згадалі, рэакція на тое, што было учынена з Фемін у Нотр-Дам, рэакція на карикатуры Махамета, ну тут шэраг можна прычынаў называць, тут і культурныя, але таксама зноў жа я ўжо трошкі ў такім багаслоўскім рэчышчы хацеў бы звярнуць увагу, што гэты імператыў Ісуса Хрыста «схавай меч», гэта значыць з мячом нельга, гэта не ёсць той метад, якім вы павінны абараняць тое, што было апаганена ў Нотр-Дам, гэтага імператыву няма, альбо прынамсі ён не такі відавочны ў унутры мусульманскай культуры. Аднак тое, што хацеў бы ўсё ж моцна падкрэсліць, што тым не менш унутры мусульманскай значыць, рэлігіі, ну, альбо там шырэй нават цывілізацыі прысутнічае гэта ўразліваць на жыццё чалавека. І з таго, што я ведаю, ўсё ж такі бальшыня мусульманаў, ну, альбо прынамсі значная колькасць мусульманаў ўсё ж такі не пагаджаецца на такі метад змагання з блюзнерствам, як тое было ўчынена тэрарыстамі ў стасунку да Шарлі Эбдо.
Пётра, а можа быць пытанне проста, што называецца ў часе, ва ўзросце пэўнай рэлігіі, ну, урэшце рэшт, а ў чым была функцыя, скажам, інквізіцыі ў свой час? Да ў тым і была, от з блюзнерствам змагалася, з іншымі, так бы мовіць, адхіленнямі ад правільнай лініі веры. Мусульмане дайшлі да гэтага проста праз, ну там, я не ведаю, колькі 500 гадоў. Яны, у прынцыпе, як бы такія ж, як хрысціяне, толькі як хрысціяне, якімі хрысціяне былі 500 гадоў таму.
Рэфлексія даволі цікавая і важная, толькі тут крышку баюся занадто ўваходзіць у дэталі, бо тут і тэма інквізіцыі, тэма спалучэння рэлігіі і палітыкі, альбо дзяржаўнай свецкай улады і рэлігійнай улады. Формула, которая абавязвала на протягу долгого часу, теперь перестает обовязывать их и так далее. Тем не менее, это переконание на конт того, что метод ненависти, метод забойства, он непримальный на грунте христианства, так или иначе просочивался от старожитности, просядневеча и до этого часу. То, что у практыцы, у працэсе арганізавання грамадска-палітычнага жыцця гэта па-рознаму праяўлялася, гэта крыху іншая справа.
Андрэй, а як вы тлумачыце гэты парадокс вы? Вось Віктар кажа, што яму бракуе ў гэтых каштоўнасцях, бракуе метафізікі, бракуе як бы такога глыбокага экзістэнцыйнага сэнсу, што гэта абарона фактычна пустаты, права рабіць усё, што заўгодна, гэта свабода ад, а не свабода дзеля. А вось вас это не засмучае?
Мяне не засмучае, больш за тое не бачу тут ніякага парадоксу. Я вельмі ўсцешаны, што еўрапейцы дзеяннем пацвердзілі тое, што правы чалавека і фундаментальныя свабоды, якім з'яўляецца свабода выказвання, не пусты гук для іх. В пэўны час я, прынамсі, быў даволі расчараваны тым, якім чынам жыхары Еўропы не адпавядаюць той ружовай мары аб Еўропі, пра якую пэўны час кажуць тыя самыя беларускія інтэлектуалы, але апошнія падзеі як бы вярнулі мне веру ў еўрапейскія каштоўнасці. Свабода слова з'яўляецца адным з фундаментальных каштоўнасцяў, і як мы бачым, для шматлікіх людзей у Еўропе гэта не пусты гук.
Ведаеце, Андрэй, я ў дадзеным выпадку не хачу быць, што называецца, перакладчыкам ці прадстаўніком Віктара, але наколькі я вось разумеў яго думку, што ў дадзеным выпадку ён гаворыць, што гэта свабода разбураць. А ў сэнсе як бы нейкіх пазітыўных каштоўнасцяў тут неяк не бачна.
Ну, тое, што мы зараз з вамі размаўляем і слухаем думку Віктара, гэта ў тым ліку карыстанне той свабодай слова, а якім чынам хто карыстаецца гэтай свабодай, гэта залежыць ад людзей. Я ведаю, што Віктар карыстаецца свабодай выказвання для таго, каб ствараць цудоўныя кнігі. І мы можам спрачацца ў тэорыі, але практыка паказвае, што гэта не так.
Вось зараз я хацеў бы звярнуць увагу на яшчэ адзін, на мой погляд, вельмі важны, цікавы аспект вось гэтых акцый салідарнасці, акцый пратэсту. Гэтая фраза «Je suis Charlie», «Я Шарлі» стала своеасаблівым лёзунгам мотта цяперашняй рэакцыі на трагедыю. Вось што яна азначае? «Je suis Charlie» – гэта перефраз вальтэраўскага «Раздушыце гадзіну», адрасаванага ў свой час каталіцкай царкве, а зараз вось «Je suis Шарлі», это значыць, што я буду маляваць такія карикатуры. Ці тое ж вальтэраўскае, мне агідныя вашы перакананні, але я гатовы па мерці, каб вы мелі права іх выказваць. Але, ну, нават той же Вальтэр не казаў, што я гэта вы з вашымі агіднымі поглядамі. А, калегі, а вось вы асабіста Шарлі, і калі так, то ў якім сэнсе, Андрэй?
Я пабачыў у гэтым салідарнасць з журналістамі і выказвання сцвярджэнне каштоўнасці свабоды выказвання. У гэтым сэнсе я Шарлі. Мне могуть не падабацца формы, у якіх вось гэта менавіта выданне за тую свабоду выкарыстоўвала, але я абсалютна ўпэўнены ў фундаментальнасці і абсалютнай важнасці для развіцця здаровага грамадства свабоды выказвання.